Buďte klidní, nic vážného se neděje. Asi takové bylo hlavní poselství československých sdělovacích prostředků, tedy rozhlasu, v dubnu a květnu 1986 po havárii jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu. Dobové rozhlasové zpravodajství i dnešní komentáře pamětníků vám nabídne a dobrý poslech přeje David Hertl.
Archiv Plus.
Já jsem měl zrovna tenkrát noční službu jako topič v kotelně v Mitasu v Praze, v zahradním městě, a já jsem měl v té noční službě puštěno rádio BBC a najednou jsem se dovídal ke svému úžasu, že ve Finsku začalo velice podivné pozdvižení, že tam měří nebývalou radioaktivitu, že to popřeli meteorologické stanice, a než tahle zpráva v BBC dozněla, tak BBC samo sebe přerušilo s tím, že je tu další informace, ta, že je ze Švédska, a že švédští nukleární odborníci říkají, že radioaktivní mrak, který letí z Ukrajiny, ze severní Ukrajiny, severozápadním směrem, svědčí o tom, že muselo buď dojít k atomovému výbuchu, anebo k velice vážné nehodě na atomové elektrárně. Ale ještě se přesně nevědělo, odkud to je a která jaderná elektrárna mohla za to.
Takhle vzpomínal na první informace o událostech v Černobylu publicista Jan Petránek. Nebyl zdaleka jediný, kdo se něco podobného dozvěděl ze zahraničního rozhlasu. Pro většinu obyvatel Československa byly tehdy jediným zdrojem informací Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa. Domácí sdělovací prostředky ještě několik dní po černobylské katastrofě spolehlivě mlčely. Co bylo příčinou výbuchu? O tom v roce 2011 hovořil jaderný fyzik František Janouch.
Příčinou byl experiment, naprosto stupidní experiment, který Moskva přikázala, který ředitel stejné elektrárny v Sosnovém Boru a stejného typu odmítl dělat. V Černobylu si příkaz Moskvy nedovolili nesplnit, přece jenom to byla Ukrajina, a dopadlo to, jak to dopadlo. Byly tam ještě z horší kvalifikace operátoři, takže pro jadernou energetiku je strašně důležité, aby se cvičili operátoři, aby se elektrárny nedělaly hlavně pro zisk. Jsou elektrárny, které musí dodávat energii k zajištění energetické bezpečnosti země.
Je to k neuvěření, ale obsluha jaderné elektrárny v Černobylu některé z vlastností jaderných reaktorů ve své elektrárně znát nesměla. Byly totiž součástí sovětského vojenského tajemství. Velkou roli sehrála i skutečnost, že celý sovětský systém nebyl na havárii takového rozsahu vůbec připraven. Za normálních okolností by se informace o nehodě rychle rozšířila a lidé by na ní mohli reagovat podle předem připravených krizových scénářů. Jenže nic takového neexistovalo. Sovětské úřady reagovaly jednoduše. Na odstraňování následků neštěstí byla povolána armáda. Redaktor Petr Vavrouška v roce 2006 vylíčil ve vysílání příběh fotografa Igora Kostina, který se jako první fotoreportér dostal na místo tragédie.
Tehdy jsem poprvé zapochyboval, jestli mi to stojí za to, přiznává fotograf. Když přijel k reaktoru, byl v šoku. Všude stovky vojáků bez jakékoliv ochrany před zářením, před radioaktivním prachem. Tehdy netušili, že se vystavují doslova smrti.
Nikdo ničivo neznal, protože cirkulár byl.
Nikdo nic nevěděl, protože platilo nařízení o nebezpečí vůbec nemluvit, aby vojáci nebo dobrovolníci neodmítali podílet se na likvidaci havárie. Kdyby věděli, že zemřou, pokud se dostanou k reaktoru, všichni by utekli. Tak se tehdy Sovětský svaz choval k vlastním lidem, říká světoznámý fotograf. Společně se skupinou vojáků se nakonec dostal až na střechu třetího bloku černobylské elektrárny. Všude leželo po výbuchu sousedního reaktoru radioaktivní palivo. Situace, kterou si do té doby neuměl nikdo na světě představit. Radiace byla natolik vysoká, že na střeše mohl člověk zůstat jen několik vteřin. Vláda vyslala na odklízení vyhřezlého paliva mladé vojáky.
I jim dali dva rulona svinca.
Každému dali dvě role olověného plátu. Nařezali si je na kousky a dali na páteř, na hlavu, pohlaví a do bot. Celkem na vás viselo 40 kilogramů. Poté na signál sirény voják vyběhl na 20 až 40 vteřin, nabral na lopatku palivo, hodil ho do čtvrtého reaktoru a vrátil se zpět. Dostal 100 rublů, medaily na památku a panák vodky, popisuje strašlivou situaci Igor Kostin.
Станция взорвалась, так уже такое настроение было, ну там нам сказали на неделю.
Když došlo k výbuchu, nastala taková zvláštní situace. Řekli nám, že musíme na týden odjet. Na týden odjet, to je výborné. Řekli jsme si a nálada byla vynikající. Všichni byli veselí z tohohle výletu. Tento týden se už ale protáhl na 4 roky. Je mi hůře, hůře než mi bylo. Zejména po tělesné námaze se cítím hůře.
Z okolí elektrárny bylo po neštěstí evakuováno více než 100 000 lidí. Celkem se jich v dalších týdnech vystěhovalo ze zasažené oblasti na 350 000. Mezitím se na sovětské ministerstvo zahraničních věcí dostavil švédský velvyslanec a zjišťoval, proč je nad územím Švédska ovzduší znečištěné radioaktivními látkami. Sověti tehdy poprvé připustili nehodu v atomové elektrárně. Oficiálně ale žádnou informaci nezveřejnili. K havárii došlo 26. dubna před 2 hodinou ráno a až 29. dubna se o ní lidé dozvěděli ze sovětské televize. V archivu Českého rozhlasu jsou dochovány rozhlasové noviny z 30. dubna 1986.
V průběhu rozhlasových novin jsme dostali tuto zprávu. Rada ministrů Sovětského svazu oznámila, že na černobylské atomové elektrárně pokračují práce k likvidaci následků nedávné havárie. V důsledku přijatých opatření za uplynulých 24 hodin se vylučování radioaktivních prvků snížilo a také úroveň radiace v oblasti elektrárny se snížila. Měření prováděná odborníky pomocí kontrolní aparatury svědčí o tom, že řetězová reakce štěpení jaderného paliva neprobíhá a reaktor je umrtven. Pokračující práce při očišťování zamořených úseků, k jejich provádění byly povolány specializované jednotky vybavené nezbytnou moderní technikou a účinnými prostředky. Některé agentury na západě rozšířily zvěsti o tom, že při havárii zahynuli tisíce lidí. Jak už bylo oznámeno, ve skutečnosti zahynuli 2 lidé a hospitalizováno bylo celkem 197 lidí, z nichž 49 opustilo nemocnici po vyšetření.
Sdělovací prostředky v Československu se k havárii v Černobylu postavily podle scénáře, který by se dal shrnout do 4 bodů. Za prvé, nemluvit o tom. Za druhé, pokud o tom musíme mluvit, tak označíme událost za drobnou nepodstatnou věc. Za třetí, pokud jde o nepodstatnou věc, je nutné spustit pomlouvačnou kampaň proti těm, kteří říkají, že jde o vážnou událost. A za čtvrté, pokud jde o nepodstatnou věc, není nutné jí věnovat klíčovou pozornost. Je možné jí v klidu odsouvat na nevýznamné místo ve zpravodajství. A to se také dělo. Informace o havárii se ve zprávách objevovaly schované v bloku zahraničního zpravodajství, někdy až na samém jeho konci. V některých dnech se o Černobylu nemluvilo vůbec. Zamlčet havárii úplně ale nešlo. Také proto, že se dotýkala i naší republiky. Ještě jednou rozhlasové noviny ze 30. dubna.
Jak už bylo oznámeno, provádějí v souvislosti s havárií v Černobylské jaderné elektrárně v Sovětském svazu kompetentní československé orgány, technická pracoviště, Československé komise pro atomovou energii, meteorologický ústav, technické služby československých jaderních elektráren a další místa v jednotlivých krajích, soustavná měření radioaktivity. Jejich poznatky z měření, které vyhodnocují Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, ukazují, že není ohroženo zdraví obyvatelstva a že proto není třeba přijímat zvláštní opatření na území Československa.
V archivu Rádia Svobodná Evropa se dochoval jediný příspěvek věnovaný v roce 1986 havárii v Černobylu. Shodou okolností nám připomene i legendárního rozhlasového redaktora Slávu Volného, který zemřel necelý rok poté. A aby vynikl rozdíl v tom, jak k události přistupovala svobodná média a média v Československu, proložím text Slávy Volného i dobovým zpravodajstvím Československého rozhlasu.
Mraky nasycené radioaktivními splodinami po katastrofě v Černobylu již dávno rozhodili svou nebezpečnou nálož po evropských zemích. Lidé si zvykli, že počet bekerelů v zelenině, ovoci, houbách se zase o něco zvýšil a noviny zaznamenávají jen obzvláštní případy. To, když západoněmecké úřady vrátí do Rumunska náklad zeleniny, u které přípustná dávka záření byla podstatně překročena, když ve Švédsku mají být utraceny stovky sobů, kteří se stali zdrojem radioaktivity. Ti opatrnější obyvatelé Skandinávie i střední Evropy se stále ještě často s obavou ptají, co smíme a co nesmíme jíst. Jsou pískoviště či louky pro naše děti už skutečně nezávadné?
Protisovětskou kampaň na západě po havárii v elektrárně u Černobylu kritizoval maďarský list Népszabadság. Také polská agentura PAP uvedla, že rozhodnutí Komise západoevropského společenství o zastavení dovozu masa z většiny evropských socialistických zemí je podřízeno snahám o narušování hospodářské spolupráce se socialistickými zeměmi. Svazová výkonná rada Jugoslávie oznámila, že nejsou žádné důvody k omezení dovozu jugoslávské zemědělské produkce do zemí západoevropského společenství. Jugoslávie konkrétně dokumentovala nezávadnost svých produktů a konstatovala, že úroveň radiace v zemi je mnohem nižší než v Belgii, Nizozemí, Rakousku nebo Německé spolkové republice. Opatření západu proti dovozu některých zemědělských produktů ze socialistických zemí odsoudil také francouzský list L'Humanité. Jak zdůraznil, místo humánní podpoře široké mezinárodní spolupráce při likvidaci následků nehody v Černobylu dali západní země přednost politickým cílům.
Bouře vzrušení opadla, poměry se stabilizovaly a staly se téměř normálními. Zůstaly však otázky, na které těžko hledají odpověď i odborníci na slovo vzatí. Prostý občan, zejména v zemích východní Evropy, je odsouzen k mlčení. Ten se nesmí ani ptát, má věřit. Ale komu a čemu? Komunistická strana ztratila natolik důvěru u občanů, že všechna její prohlášení o tom, že ve stavbě atomových elektráren se bude pokračovat podle stanoveného plánu, jsou přijímána minimálně z rozpaky a její ujišťování, že v Československu se katastrofa podobná černobylské nemůže přihodit, s velkou dávkou skepse. Koho se má československý občan žijící nedaleko Jaselských Bohunic, Dukovan či Temelína ptát? Kdo mu může dát záruku, že jednoho rána se neprobudí uprostřed životu nebezpečného radioaktivitou nasyceného mračna? Výstavba atomových elektráren je přece linie schválená nejvyšším stranickým orgánem. O takové linii se diskutovat nepřipouští. Maminky nemohou projevit strach o své děti, neboť v Československu se přece demonstrovat nesmí.
Havárie v černobylské jaderné elektrárně posloužila na západě jako záminka pro rozpoutání nové protisovětské hysterie. Především ve Spojených státech, ale i v mnoha dalších zemích Severoatlantického paktu, jisté kruhy šíří výmysly a báchorky o neštěstí. O tom, jak na tuto kampaň reagují v Sovětském svazu, telefonuje náš stálý moskevský zpravodaj Štefan Šimák.
Z obsahu informací Rady ministrov i sovětských oznamovacích prostředků jasně vyznívá, že situáciu po havárii 4. jadrového reaktora Černobylské atomové elektrárně sa podarilo stabilizovat. Špecializované útvary, vybavené modernou technikou a efektívnymi prostriedkami, pokračujú vo čiste prilahlého územia. V Sovietskom zväze vyvolalo rozhorčenie, že západná, najmä americká tlač, sa snaží vytvárať atmosféru strachu a situáciu prezentuje divne ako medzinárodnú krízu. Je zrejme, že umelo vyvolaná kampaň sleduje viacero cieľov. Západu sa naskytla príležitosť odlákať pozornosť svetovej verejnosti od americkej agresie proti Líbii, od jadrových výbuchov v Nevade a od militaristického programu hviezdnych vojen. Bielý dom chce zároveň znižiť význam mierových iniciatív Sovietskeho zväzu a spochybniť možnosť vzájomnej dohody.
Vzdělávací prostředky už dávno přestaly být zdrojem informací a už vůbec ne informací, které se nehodí do krámu stranické špičce. Redaktorům je dovoleno občas vést bezzubé rozhovory, které prokazují, že nebezpečí neexistuje, že si ho vymýšlejí nepřátelé socialismu a atomové reaktory sovětského typu jsou nejbezpečnější na světě. Před Černobylem tomu třeba mohl někdo i věřit. Ale dnes, vzdor cenzuře, prosáknou na veřejnost zprávy, že atomové elektrárny v Jaselských Bohunicích i Dukovanech nemají dvojitý ochranný štít, že s Temelínskou elektrárnou je spojené riziko vylučování radioaktivních par do ovzduší. Může někoho uklidnit konstatování Adolfa Maurera, odpovědného pracovníka Ministerstva energetiky, že Dukovany i Jaselské Bohunice jsou stavěné sice podle sovětské dokumentace, ale prý jsou odlišné od černobylského modelu a že československé bezpečnostní předpisy jsou prý přísnější než sovětské. Kdo již, kromě několika málo zasvěcenců, může toto ujištění potvrdit? A kdo může zaručit, že v praxi budou bezpečnostní předpisy vždy dodržovány? Každý přece dobře ví, jak se bezpečnostní předpisy obcházejí v dolech, v továrnách, v zemědělských závodech a jak se neomaleně vůbec neberou v úvahu, když je zapotřebí šturmovat a dohánět plnění plánu. Proč by to v atomových elektrárnách mělo vyhlížet jinak?
Podpredseda Rady ministrov, predseda vládnej komisie Boris Červina uviedol, že k havárii 4. bloku Černobylskej atomovej elektrárne došlo v noci, v čase, keď bol reaktor mimo prevádzky. Privolaní odborníci museli riešiť netypickú, zložitú situáciu, spôsobenú je tým, že pracovníci stanice nedokázali správne odhadnúť rozsah škôd.
V rajón Černobyľa prebrošené neobchodné količstvo rôznej techniky, vertolietov, materiály.
Boris Červina hovorí o tom, že v minimálne krátkom čase do Černobyla presunuli potrebné množstvo techniky, vrtuľníkov i materiálov a začali sa záchranné práce. Podľa predbežných výsledkov s najväčšou pravdepodobnosťou nastal v reaktore chemický výbuch. Jeho projekty a konštrukcia plne zodpovedajú sovietským i medzinárodným normám. Kvalitu výroby a montáž reaktora sprevádzala potrebná kontrola. K havárii teda mohlo dôjsť v dôsledku ťažko predvídateľných drobných porúch.
Československé úřady zatím nepovažovali za nutné seznámit obyvatelstvo v oblastech přímo ohrožených ne obecně, ale konkrétně s bezpečnostními opatřeními, evakuačními plány v případě byť nečekané katastrofy. A právě případ Černobylu prokázal, ke kolika ztrátám na lidských životech, škodám na zdraví došlo jenom proto, že pracovníci elektrárny nebyli poučeni, co mají dělat v případě katastrofy. A nevěděli to ani občané, kteří žili v těsném sousedství. Panika, kterou katastrofa zcela zákonitě vyvolá, je špatný rádce. Svět bez pochyby stojí na rozcestí. A ani odborníci přesně nevědí, kterou cestou se dát. Věhlasné kapacity s přesvědčením vysvětlují, proč atomové elektrárny jsou pro další vývoj lidské společnosti nezbytné a poukazují na jejich bezpečnost. Neméně věhlasné kapacity se stejným vnitřním přesvědčením prokazují, že společnost již dnes může z atomového programu bez škod na dalším vývoji vystoupit a na zeď malují čerta všech možných hrůz. Faktem je, že nukleární energie je zcela novou energií, kterou odborníci ještě 100% nezvládli. Stát se tedy může cokoliv.
Zatímco Sláva Volný psal pro Svobodnou Evropu komentář, z vysílání Československého rozhlasu jste slyšeli pouze zpravodajské příspěvky. Ukázku z jednoho komentáře nabízím teď. Jeho autorem je Alois Tomášek.
Právě v této chvíli, bijí všechny sdělovací prostředky kapitalistického světa na poplach kvůli havárii jednoho z reaktorů jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině. Kdybychom jim měli věřit, pak by byly ohroženy životy milionů. Ačkoliv zprávy ze Sovětského svazu, ale i dalších zemí, Švédska, Finska, Německé spolkové republiky, hlásí pokles radioaktivity po přechodném mírném vzestupu. A tady si položme otázku. Jak by asi vypadal svět, kdyby došlo ne k náhodné poruše, jaké se už staly také v amerických elektrárnách i v jaderných elektrárnách dalších zemí, nýbrž k výbuchu atomové nálože, stověka tisíců takových náloží? Jistě, je to fantasmagorický obraz, ale k němu se přece spěje každou novou jadernou zkouškou, která má vést k nové kvalitě těchto zbraní. Nadarmo se v poselství šestě neuvádí, že další modernizace jaderných arzenálů pouze zvětší zdroj nebezpečí, které hrozí také našim národům a budoucnosti lidstva. Právě to je důvodem, proč Sovětský svaz zastavil jednostranně zkoušky, které jsou podmínkou modernizace. Bohužel bez odezvy.
Tak tedy nic vážného se nestalo, nic vám nehrozí a západní sdělovací prostředky jsou zbytečně hysterické. Takové bylo poselství Československého rozhlasu jeho posluchačům. A to nebylo nic proti tomu, jak se o Černobylu mluvilo, nebo spíš nemluvilo, v samotném Sovětském svazu. Hodně naznačí už reportáž z příprav na prvomájové oslavy v Moskvě. Je 5 dní po zatím největší havárii jaderné elektrárny v dějinách lidstva a jeden den poté, co se celý svět o této havárii ze sovětských sdělovacích prostředků oficiálně dozvěděl.
O tom, jak pokračují přípravy na oslavy 1. máje v sovětském hlavním městě, telefonoval z Moskvy náš stálý zpravodaj Štefan Šimák.
Zaplavené slnečnými lúčmi, hodvábom zástav a transparentov i zeleňou prebudzajúcej sa jary sa všetky hlavné moskovské triedy premenili dnes na preľudnené korzá. V parkoch a na frekventovaných námestiach dokončili remeselníci výstavbu 55 pódií, na ktorých budú zajtra vyhrávať hudby. Na Červenom námestí si od rana prezerali sugestívnu výzdobu účastníci vlakov družby z Nemeckej demokratickej republiky, Poľska, Bulharska a Maďarska. Stretol som tu taktiež československých turistov, ktorých na oslavy 1. mája priviezlo do Moskvy 5 zvláštnych lietadiel. Spoločne s hostiami z viac ako 100 krajín sveta sa bude časť z nich pozerať na manifestáciu priamo na Červenom námestí.
Ani slovo o havárii v Černobylu. A podobně se zachoval i nejvyšší sovětský představitel Michail Gorbačov. Možná tomu neuvěříte, ale k neštěstí v jaderné elektrárně se poprvé vyjádřil v sovětské televizi až 18. den po tragédii.
Dobrý večer, товарищи. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала...
На обрану Михаила Горбачева лзе říci, že podle některých svědectví byl o rozsahu neštěstí pozdě informován a že právě neschopnost režimu zareagovat na havárii a snaha vše ututlat i za cenu mrtvých, zraněných a doživotně postižených vedla později k tomu, čemu jsme dali jméno glasnost a perestrojka. Slovy klasika, i neschopnost může plodit pokrok, ovšem pouze jako vedlejší produkt.
Viceprezident Akademie věd Sovětského svazu, akademik Jevgenij Velichov, dnes oznámil sovětským novinářům, že nynější situace v černobylské jaderné elektrárně už nepředstavuje velké nebezpečí. Jak uvedl do dnešního dne, teoreticky opravdu existovala možnost katastrofy, protože velké množství paliva a reaktorového grafitu bylo v rozhaveném stavu. Nyní už tomu tak není. Začíná nová etapa prací. Je třeba provést celou řadu měření, výzkumů a určit nejvíce zamořená místa. Na tom všem se už pracuje. Dezaktivují a izolují se radioaktivní látky. To zaručuje, že neproniknou do podzemních vod. V nanejvýš obtížných podmínkách vysoké radioaktivity uvnitř bloku se provádějí speciální práce. Mnoho nyní dělají stavbaři. Ochlazují půdy a dodávají velké množství betonu. Cílem je takzvaně pohřbít havarovaný reaktor. Až budou dokončena tato opatření a až budou shrnuty výsledky výzkumu, bude také rozhodnuto o obnovení činnosti černobylské jaderné elektrárny. Akademik Jevgenij Velichov prohlásil, že po jisté době, kterou si vyžádají bezpečnostní normy, bude elektrárna znovu uvedena do provozu a bude dodávat proud.
Teče voda, teče bystro, a kudy neznáje.
Takhle zpívá jedna z ukrajinských školaček z rodiny volyňských Čechů, kteří také patřili mezi postižené tragedií v Černobylu. Na místo neštěstí přijel v roce 1997 i tehdejší český prezident Václav Havel. Byl vůbec první hlavou nějakého státu, která se do Černobylu přijela podívat.
Každý pokus člověka vnořit prsty hlouběji do tajemství hmoty, energie, přírody, vesmíru je pokusem, který by měl být provázen velikou odpovědností, který by měl být trvale kontrolován jasným vědomím všech důsledků, které to může mít, jasným vědomím všech souvislostí, které to má, a který by měl být provázen i pokorou před tímto tajemným řádem přírody. Já jsem si při té své cestě do Černobylu nejen potvrdil to, co jsem cítil, tušil a věděl, ale já jsem zároveň nabyl některých zkušeností, které obohatily můj názor na celou věc. My jsme tam jeli asi hodinu a půl autobusem, který skákal, drcal se po silnici. Najednou mě napadl takový bonmot, kdo neumí udělat rovnou silnici asfaltovou, by si neměl zahrávat s jadernou energií, což není samozřejmě nic proti Ukrajině a Ukrajincům. Nezávislá Ukrajina je země, které si neobyčejně vážím za její politiku rozumnou, rozvážnou. To je proti píše moderního ducha a proti té podobě, kterou tato pícha nabývá v totalitních poměrech.
Havárii atomové elektrárny v Černobylu vám prostřednictvím nahrávek z archivu Českého rozhlasu a Rádia Svobodná Evropa připomněl a od mikrofonu se loučí David Hertl.